Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στη Σάμμο. Έχουμε ξαναμιλήσει για το Ίδρυμα Σβάρτς και το Art Space Πυθαγόριο εκεί. Είναι ένας χώρος εκθεσιακός, υπέροχος, σε πολύ ωραία κλίμακα, πάνω στο λιμάνι, το αρχαίο Πυθαγόριο λοιπόν, που ούτως ή άλλως είναι ένας τόπος εξαιρετικός. Και όχι μόνο γι' αυτό, είναι και ένα πολύ κοντινό όριο με την Τουρκία. Τόσο κοντινό σε κάποιο σημείο που νομίζω ότι αυτό που λέμε, πας κολυμπώντας. Αλλά δεν χρειάζεται τελικά, γιατί πας με χιλιάδες άλλους τρόπους, ένας εκ των οποίων και για μας ο πιο πολύτιμος είναι αυτός της τέχνης. Έτσι λοιπόν φέτος η έκθεση που έτρεξε εκεί και που βεβαίως δεν είναι σε διάρκεια, είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ήταν μια έκθεση δύο καλλιτεχνών, μιας Ελληνίδας και μιας ελληνικής καταγωγής Άρμενο-Τουρκάλας. Είναι σήμερα κοντά μου η Ελληνίδα, είναι η Μαρία Τσάγκαρη. Το όνομα της ελληνικής καταγωγής, όπως σας είπα, Χέρα Μπουγιουκτασιάν. Και η δική της παρουσία δεν ήταν εφικτό, βέβαια, να είναι κοντά μας σήμερα. Έτσι θα μιλήσουμε και για αυτήν λίγο. Κυρίως όμως τα έργα της Μαρίας μας νοιάζουν πάρα πολύ. Την έχουμε ξανασυναντήσει εδώ, τότε που είχε τη συμμετοχή της στην έκθεση Ρεμπέτικο. Το έργο εκείνης της συμμετοχής το είδαμε και στην έκθεση αυτή. Ο τίτλος της, Flying Too Close to the Sun, πετώντας πολύ κοντά στον ήλιο. Μαρία μου.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι τίτλος της έκθεσης, ο οποίος είναι σε δικό σου έργο, ναι. Πριν πεις οτιδήποτε, μην παραλείψω τώρα στην αρχή να πω ότι η επιμέλεια της έκθεσης ήταν της Κατερίνας Γρέγου και της Ιώλης Τζανετάκη και αυτό παίζει ένα ρόλο, διότι οι επιμέλειες αναδεικνύουν ή ίσως και όχι τις συνεργασίες καλλιτεχνών, τις συνυπάρξεις καλλιτεχνών και εδώ είχαμε μια πάρα πολύ καλή εκδοχή. Δική σου λοιπόν η φωνή τώρα. Για πες.
Πράγματι, ο τίτλος είναι ένα δάνειο από ένα έργο που είχα κάνει το 2021 για την Biennale του Ψιλωρίτη, ένα επιμελητικό πείραμα θα έλεγα, του Σταμάτη Σχιζάκη. Και τότε το έργο αυτό στην ουσία αποτελούταν από 13 βίντεο στυλς που ο ίδιος τράβηξε μετά από δικές μου οδηγίες που του είχα δώσει σε κλειστούς φακέλους που και πήρε μαζί του και ανέβηκε έτσι στην κορυφή του Ψιλωρίτη, ήταν ένα μόσχευμα του ίδιου του μύθου, του Ικάρου.
Αυτό όμως που συνέβη τώρα στην Σάμμο και που μπήκε μια χαρά ο τίτλος αυτός, είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με την Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα και την Τουρκία, στον απόϊχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της παγίωσης της ιδέας του έθνους κράτους. Διαβάζω από το κείμενο. Το αφήνουμε αυτό. Ένα γενικό πλαίσιο είναι. Το θέμα, το πολύ ενδιαφέρον που θα κουβεντιάσουμε τώρα, είναι πώς εσύ και η Ήρα, βέβαια, με έναν άλλο τρόπο, προσεγγίσατε αυτή την ιδέα και πώς το δικό σου το έργο ολόκληρο έχει να κάνει με την κληρονομιά. Πολλών ειδών κληρονομιές. Και αυτό για μένα είναι το πιο συγκινητικό κομμάτι. Μη σου πω ότι είναι και ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στοιχείο στο σύνολο του έργου σου. Αυτό το κομμάτι που έβλες αυτή τη χρονιά, αυτό το καλοκαίρι για ανάγνωση, σε αυτό το μέρος της Σάμμο που έλκει στην καταγωγή σου και θέλω να την ξεδλήξουμε αυτή την ιστορία. Πάμε κατευθείαν σε αυτό. Καταγωγή συγγενής, κληρονόμη ιστοριών, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό να το λέω, αλλά και η δική σου η προσέγγιση στην έννοια της κληρονομιάς. Τίτλοι όλα, για άρχισε να μας το λες.
Λοιπόν, να πω αρχικά ότι η πρόταση γίνεται από την Κατερίνα Γρέγου και την Ιώλη Τζανετάκη το χειμώνα που μας πέρασε. Ένα βράδυ λοιπόν μιλάμε στο τηλέφωνο και μου προτείνουν αυτή την έκθεση που θα είναι μια συνομιλία μας με την Ήρα Μπουγιουκτασιάν, πολύ αγαπημένη, φίλη και καλλιτέχνηδα. Έχει ενδιαφέρον ότι με προσκαλούν χωρίς να ξέρουν ότι εμείς γνωριζόμαστε με την Ήρα τα τελευταία 3-4 χρόνια.
Ναι.
Και αυτό έγινε μετά από πρόσκληση μίας ξένης επιμελήτριας που μας έφερε κοντά. Είχε ήδη δει τις συγγένειες στη δουλειά μας σε πολλαπλά επίπεδα, θεματικά, ερευνητικά, στον τρόπο προσέγγισης, μεθοδολογίας. Και ενώ λοιπόν μου το προτείνει η Κατερίνα με την Ιώλη να γίνει αυτή η διπλή παρουσίαση, εγώ ήδη χαμογελάω.
Mm-hmm.
Χαμογελάω γιατί πραγματικά είναι νομίζω η πρώτη φορά που τη στιγμή της πρότασης ξέρω με τι θέλω να ασχοληθώ.
Ναι.
Συνήθως ξεκινάω από το μηδέν. Δηλαδή σε κάθε έργο εκκινώ θεωρώντας ότι δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτό. Οπότε το πιάνω από το μηδέν. Εκεί λοιπόν είχε συμβεί το εξής. Το 2020 έγινε η πρόταση συμμετοχή σε αυτή την έκθεση για το ρεμπέτικο τραγούδι. Εκεί λοιπόν ξεκινά μια δική μου περιπέτεια, η οποία σχετίζεται με το έργο, αλλά αφορά τη ζωή και τη μουσική πορεία του προπάπου μου, του Νίκου Συρίγου του Σαντορινιού. από τη στιγμή που με προσκαλεί ο Χριστόφορος Μαρίνος να πάρω μέρος σε αυτή την έκθεση, ξεκινάει μια μεγάλη προσωπική περιπέτεια για μένα, αυτή η έρευνα, όπου εν τέλει μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο αντιλαμβάνομαι ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι αυτά που πέρασα εγώ στην πορεία αυτής της έρευνας. Mm-hmm. Από όλα αυτά προκύπτει αυτή η ταινία μικρού μήκους, The Man on the Left,
ο άντρας στα αριστερά. Ναι.
Πολύ σωστά. Εκεί όμως μπαίνει και αυτό, ας πούμε, ως σπόρος για πρώτη φορά. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι στον Πειραιά, μέσα σε ένα δωμάτιο. Ας πούμε, οι γονείς μου δούλευαν πολύ και εγώ μεγάλωσα μένοντας αρκετές ώρες τη μέρα με τη γιαγιά. Και μέσα σε αυτό το δωμάτιο δέσποζε μία φωτογραφία. Μία ασπρόμαυρη φωτογραφία με 5 άντρες, όλοι μου στα καλύδες. Στα μάτια μου έβλεπα απλά αυτό. Δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω διαφορετικά σαν παιδί. Με αυτή την πρόταση λοιπόν, και αφού ξεκινάει αυτή η μεγάλη περιπέτεια και έρευνα, αντιλαμβάνομαι ότι η φωτογραφία είναι του 1928. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες φωτογραφίες της πρώτης περίοδου του ρεμπέτικου. Και εκεί λοιπόν αρχίζω να αντιλαμβάνομαι την πολυτιμότητα της έννοιας της κληρονομιάς.
Τα έργα της έκθεσης της Άμμο έχουν ένα νήμα. Αόρατο, αλλά πλέον ορατό όταν κανείς δει τα έργα, και νομίζω ότι θα γίνει και σαφές μέσα από τη συζήτησή μας. Έχουν ένα νήμα αγάπης. Αγάπης προς πράγματα που ενδεχομένως κάποτε μπορεί και να έχουν πληγώσει. Βέβαια, ένας καλλιτέχνης είναι κατεξοχήν μετασχηματιστής. Και αυτές όλες τις εμπειρίες, και σε σένα ισχύει απολύτως αυτό που λέμε τώρα, καταφέρνει και τις μετατρέπει σε υλικότητες οι οποίες περιέχουν την πνευματικότητα και την αγάπη με ένα μυστήριο τρόπο. Πάμε να ακούσουμε Mystery of Love, εκεί ήθελα να καταλήξω. Σούφχαν Στίβενς, και συνεχίζουμε.
The birthmark on
και από τον άντρα στα αριστερά, που είναι μια ιστορία που ακούς από πολύ μικρή ηλικία, θέλω να περάσουμε στο επόμενο έργο που είδαμε στην έκθεση. Ό,τι λέμε είναι κληρονομημένο από μια στενή δομή που είναι η οικογένεια και από πράγματα τα οποία ήρθαν στα χέρια σου με έναν τρόπο. Η φωτογραφία, αλλά τώρα ήρθε και μια κληρονομιά ενός ερειπίου. Στη Σάμο. Καταγωγή από τη Σάμο και από τη Μικρασία, εντωμεταξύ. Έχεις, ναι. Και εδώ θα πω και κάτι, το έχουμε κουβεντιάσει στην προηγούμενη συνάντησή μας. Πόσο ρόλο έχει παίξει η παιδεία σου στην συντήρηση. Τελικά, συντηρείται κάτι. Είναι ένα ερώτημα τώρα για να μπούμε σε αυτό το έργο. Πες μας την ιστορία.
Λοιπόν, όπως έλεγα πριν, τη στιγμή που γίνεται η πρόταση, εγώ ήδη ξέρω ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Και γιατί? Γιατί τα ερωτήματα που ήδη προέκυψαν από τη φωτογραφία που εγώ κληρονόμησα, που με αφορμή αυτή έγινε αυτή η μικρού μήκους ταινία, είχα αρχίσει τα τελευταία χρόνια να σκέφτομαι πράγματα που αφορούν την ίδια μου τη γενιά. Πόσο πολύ δουλεύουμε, πόσο πολύ προσπαθούμε και πόσα λίγα έχουμε καταφέρει σε σχέση με τη γενιά, ας πούμε, των γονιών μας. Το μόνο πράγμα που μου ανήκει, η μοναδική μου ιδιοκτησία, το μόνο που έχω στο όνομά μου, παραδόξως, είναι ένα σπίτι στη Σάμο. Τη στιγμή που γίνεται η πρόταση, εγώ ήδη σκέφτομαι πολύ πάνω σε αυτό. Γιατί το σπίτι αυτό δεν υπάρχει πια. Έχει γκρεμιστεί, έπεσε δηλαδή με τα χρόνια και το μόνο που υπάρχει είναι οι δεσμοί που έμειναν από όλα αυτά και οι πάμπολες ιστορίες. Αρχίζω λοιπόν ήδη να σκέφτομαι πάνω σε αυτά που εγώ έχω κληρονομήσει από τη Σάμο. Τι είναι? Είναι ιδιοκτησίες? Είναι γη? Είναι πολύτιμες ύλες? Μετακινούμε πάρα πολύ γρήγορα σε όλα αυτά τα οποία μας έχουν καθορίσει, που αποτελούν, ας πούμε, κύρια συστατικά της ταυτότητάς μας, την έχουν διαμορφώσει και είναι τα άλλα κληροδοτήματα, αλλά και μία, θα έλεγα, συναισθηματική κληρονομιά. Πολύ περισσότερο από οικόπεδα και σπίτια, αυτά που μας καθορίζουν, είναι πρωτίστως οι ιστορίες για τόπους, για σχέσεις, για ανθρώπους, είναι οι εμπειρίες. Είναι οι συμπεριφορές, είναι οι πολιτικές πεπιθήσεις, είναι οι κοινωνικές αξίες, είναι τα βιώματα, είναι ακόμη και οι προσδοκίες των δικών μας για αυτό που θα γίνουμε. Κληρονομούμε επιθυμίες. Ναι. Και τι κάνουμε με αυτές? Δηλαδή, εμένα με ενδιέφερε αμέσως να ασχοληθώ με όσα κληρονομούνται και κληροδοτούνται και να μιλήσω για αυτή την διαδοχή πραγμάτων και για όσα ακούσια μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.
Και πας λοιπόν στη Σάμο, πηγαίνεις σε αυτό το ερείπιο, μαζεύεις ό,τι έχει απομείνει και εδώ αρχίζει μια εκπληκτική ιστορία μετασχηματισμού, το αποτέλεσμα της οποίας βλέπουμε ως γλυπτική εγκατάσταση στη Σάμο. Είναι το σπίτι. Ό,τι είδαμε μέσα σε αυτό το δωμάτιο, τώρα άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα γιατί μιλάμε, που δεν έχουν εικόνα, μπορούν να κουγκλάρουν βέβαια και να δουν. Φοβερό πράγμα αυτό, να μιλάς στο ραδιόφωνο για εικόνα, αλλά είναι μια προσπάθεια που κάνουμε και οι δυο να βγάλουμε ένα νόημα. Που είναι πέρα από την εικόνα, αν θέλεις κιόλας. Πέρα από το να είναι μόνο ένα εκθεσιακό γεγονός κάτι. Mm-hmm. Γιατί εκθέτω σημαίνει και εκτίθεμαι. Εδώ εκτίθενται όμως και άλλα πράγματα. Η Μαρία λοιπόν παίρνει τα ερειπία, τα κονιορτοποιεί με έναν τρόπο, το λέω έτσι λίγο σχηματικά, αλλά αυτό έχεις κάνει ουσιαστικά. Και παράγει από αυτό το υλικό, με τη βοήθεια κάποιων μαστών, τώρα θα μας τα πεις, ένα σύνολο από γλυπτά που ουσιαστικά είναι γράμματα που αντιστοιχούν στην υπογραφή της γιαγιάς σου. Και γύρω από αυτή την εγκατάσταση των γλυπτών υπάρχουν χρυσά γράμματα, σαν αυτά, ας φανταστεί κανείς, που φοράμε καμιά φορά στο λαιμό, που μπορούν να γράφουν το όνομα ή μια φράση, οτιδήποτε. Κοσμήματα ουσιαστικά, τα οποία τι περιγράφουν όμως? Που στο σπίτι αυτό βρίσκονταν διάφορα πράγματα. Που ήταν ο βασιλικός, που ήταν ένας διάδρομος. Είναι μια εκπληκτική σύνθεση, πραγματικά, και πάρα πολύ συγκινητικό πράγμα. Τι κάνω με τα ερείπια? Και να η έννοια της κληρονομιάς. Έλα λοιπόν, πες μας λίγο και το τεχνικό μέρος, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Έχει, γιατί ακόμη και εγώ η ίδια που είχα την ιδέα, δεν είχα την παραμικρή ιδέα για το πώς εν τέλει θα είναι αυτό το αποτέλεσμά του. Έχω τη δυνατότητα από το Ίδρυμα Σβάρτς να φιλοξενηθώ στο νησί και να κάνω την έρευνα που θέλω. Ήδη λοιπόν υπάρχει μια ευρεία γκάμα ερωτημάτων που έχει χτιστεί στο μυαλό μου πηγαίνοντας εκεί. Ένα εκ των οποίων είναι τι έχει απογίνει αυτό το σπίτι. Λοιπόν, φτάνω στο Πυθαγόριο, πηγαίνω στο χωριό, το οποίο είναι η Κοσμαδέη. Είναι μια μισή ώρα από το Πυθαγόριο, φαντάσου. Είναι και μεγάλο νησί, Σάμος. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, αφού το επισκέπτομαι, διαπιστώνω ότι έχουν απομείνει όρθια δύο μικρά τυχεία από αυτό το σπίτι. Στις 22 Αυγούστου του 1980 γίνεται ένα τραγικό δυστύχημα στη Σάμο, το οποίο αποτελεί το δικό μου μεγάλο οικογενειακό τραύμα, αλλά είναι πολύ γνωστό και στους κατοίκους του νησιού μέχρι σήμερα. Οι παππούδες μου δηλητηριάζονται και φεύγουν ταυτόχρονα. Η γιαγιά, ο παππούς, ο σκύλος και η γάτα. Εγώ λοιπόν συνειδητοποιώ ότι η μητέρα μου κατά τη διάρκεια μαθαίνει αυτό το γεγονός, ενώ έχει έρθει στον Πειραιά και ζει αυτό το φοβερό σοκ και πένθος όντας έγκυος σε μένα. Εκείνο λοιπόν και με βάση αυτό το μεγάλο οικογενειακό τραύμα που αποτελεί πρωτίστως κληρονομιά για εμένα. Νομίζω ότι κανένα από τα παιδιά και ειδικά η μητέρα μου, στην οποία άνοιξε αυτό το σπίτι αφού έφυγαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο, δεν άντεξε μετά με έναν τρόπο να το συντηρήσει. Mm-hmm. Το σπίτι αυτό λοιπόν περνάει σε μένα και εγώ νιώθω αυτό το μεγάλο βάρος. Πηγαίνοντας εκεί, διαπιστώνω ότι έχουν απομείνει αυτά τα δύο μικρά τμήματα από τους στίχους όρθια.
Ghosts again. Φαντάσματα ξανά. Depeche Mode. Θέλω οπωσδήποτε μια παύση. Πρέπει να ηρεμήσει η ψυχή μας και όσο μας ακούν. Πάμε να τα ακούσουμε. Με τη Μαρία Τσάγκαρη είμαστε κοντά, μιλάμε για ιστορίες κληρονομημένες με αφορμή την παρουσία της στη Σάμο στο Art Space Πυθαγόριο στην έκθεση που έτρεχε όλο το καλοκαίρι. Συνύπαρξη με την Χέρα Μπουγιούκτασι, αν θα μιλήσουμε σε λίγο για εκείνη. Τώρα όμως είμαστε στο δωμάτιο του χώρου, του συγκεκριμένου, του Art Space, όπου εκθέτεις σπαράγματα ουσιαστικά από τα τυχεία, τα ερείπια που βρέθηκαν σε αυτό το κληρονομημένο σπίτι. Την ιστορία του μας την έχεις πει. Η απήχηση της ιστορίας μέσα σου, που την κουβαλάς χρόνια, καταλήγει σε αυτή τη χειρονομία που είδαμε στη Σάμμο. Για πες μας, ποια είναι λοιπόν.
Είναι πολύ έντονη αυτή η στιγμή που τα αντικρίζω. Που αντικρίζω δηλαδή αυτά τα σπαράγματα του σπιτιού, γιατί για μένα είναι ένα ζωντανό αρχείο αυτές οι πέτρες. Είναι κάψουλες χρόνου. Είναι συμπυκνωμένη γνώση και ιστορίες που εγώ ακούω από παιδί. Και αρχίζω κατευθείαν. Δύο πράγματα συμβαίνουν μέσα μου εκείνη τη στιγμή. Νιώθω τη φοβερή πολυτιμότητα του υλικού. Είναι σαν να έχω βρει αρχαίο θησαυρό εκείνη την ώρα. Και αφενός είναι σαν να αναβιώνουν στο μυαλό μου και αρχίζουν να παίζουν όλες οι ιστορίες που έχω ακούσει. Περιηγούμε μέσα σε αυτό το πολύ μικρό οικοπεδάκι και προσπαθώ να καταλάβω από αυτά που ακούω από παιδί πώς θα κινούταν κανείς μέσα σε αυτό το χώρο. Αποφασίζω λοιπόν κατευθείαν να αξιοποιήσω, να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτό που έχω μπροστά μου. Στη δική μου ιδιοκτησία. Να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία μέσα από την επανάχρηση του υλικού, την επαναξιοποίηση. Πάω λοιπόν εκεί με δύο εργάτες, ξεκινάει μια φοβερή ιστορία, όπου προσπαθώ να βρω λατομεία, που θα βρούμε μηχανήματα, τι χρειάζεται, σπαστήρες πέτρας, πώς θα γίνει. Κουβαλάμε εν τέλει μία-μία τις πέτρες από το σπίτι, αφού γκρεμίζουμε τα τελευταία τυχεία. Βρίσκω μια φοβερή βιοτεχνία πέτρας και αποφασίζω να συνεργαστώ με δύο εξαιρετικούς τεχνίτες, 7 γενιές τεχνίτες πέτρας, οι οποίοι βρίσκονται στο Παλαιό Κάστρο, στη Σάμμο. Κουβαλάμε εκεί τις πέτρες και σε ειδικά μηχανήματα τις συνθλίβουμε. Και από το υλικό αυτό δημιουργούνται εν τέλει τα γλυπτά. Φυλάω λοιπόν το υλικό εκεί, αφού το συνθλίβουμε και αυτό γίνεται το Μάρτιο. Επιστρέφω εδώ και αρχίζω να δουλεύω κάποια πράγματα που είχα στο μυαλό μου. Η αλήθεια είναι ότι τη μορφή του δεν την ήξερα. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, καρφώνεται στο μυαλό μου η ίδια η καλλιτεχνική χειρονομία και θεωρώ ότι αυτό είναι το έργο. Δεν με νοιάζει σχεδόν η μορφή που θα πάρει τελική. Θεωρώ ότι η χειρονομία από μόνη της είναι τόσο δυνατή που το υπερκαλύπτει.
Τώρα βάζεις και ένα πολύ ωραίο ορισμό για τα σημαντικά έργα της σύγχρονης τέχνης. Αυτό είναι. Γιατί ο κόσμος περιμένει πολλές φορές να δει μόνο το αποτέλεσμα και όταν φτάνει μπροστά σε αυτό λέει: μα τι είναι τούτο, τόσο απλό. Ενδεχομένως δύσκολο να το κατανοήσω γιατί είναι έργο τέχνης και απαντάς: ακριβώς αυτό είναι. Το κάνεις λοιπόν εσύ, το κάνεις όλη τη δουλειά βέβαια αυτό. Το επιτυγχάνεις πολύ καλά. Εδώ όμως τώρα έχουμε και ένα άλλο στοιχείο που είναι ότι έχεις αφηγήσεις από το πώς ήταν όντως αυτό το σπίτι όταν ήταν σπίτι. Πού ήταν τα πράγματα, που ήταν η γλάστρα, πώς ήταν ο διάδρομος κτλ. Αυτό το κομμάτι, γιατί το κάνεις κόσμημα, κατά κάποιο τρόπο είναι κόσμημα. Βέβαια είναι αναρτημένα στον τοίχο, με χρυσά λυσιδάκια τα οποία κρέμονται προς τα κάτω. Θυμίζει και λίγο ένα ανατολίτικο τρόπο να στολίζεσαι, αν θέλεις. Ναι.
Το θέτεις πάρα πολύ ωραία. Αρχικά, για να κάνω και αυτή τη σύνδεση, να πω το εξής. Ότι το υλικό, αφού παραμένει εκεί στη Σάμμο, εγώ επιστρέφω και αρχίζω να δουλεύω πάνω στη μορφή. Τη μορφή που θα πάρει, ποια θα είναι αυτή. Πριν πάω στη Σάμμο, έχω ήδη αποφασίσει ότι τους ανθρώπους που έφυγαν τη στιγμή που εγώ ερχόμουν, θα ήθελα να τους γνωρίσω και με έναν άλλον τρόπο, αφιλτράριστα και όχι μέσα από τις πάμπολες ιστορίες που ακούω από παιδί. Αναφέρομαι στους παππούδες μου και στο τραγικό δυστύχημα. Είμαι χρόνια μπροστά από αυτή την πόρτα και δεν την έχω ανοίξει. Αναφέρομαι στη γραφολογία, που για άλλους αποτελεί ένα παρακλάδι των κοινωνικών επιστημών και για άλλους αποτελεί ψευδοεπιστήμη. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτός ο χώρος. Πάω λοιπόν στο Ελληνικό Ινστιτούτο Γραφολογίας και τους ρωτάω, κάνω μία-δύο συναντήσεις μαζί τους. Και του ζητάω εάν μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να κάνουμε μια διαγενειακή σύγκριση των γυναικών της οικογένειας μέσα από το γραφικό μας χαρακτήρα. Το δέχονται πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε λοιπόν και σε αυτό παράλληλα με όλα τα άλλα. Για να γίνει αυτό, εγώ όταν είμαι στη Σάμμο, ψάχνω να βρω δείγμα από το γραφικό χαρακτήρα της γιαγιάς μου. Η οποία βέβαια ήταν μια γυναίκα που δεν είχε πάει ποτέ σχολείο. Και εν τέλει, αφού ψάχνω σε σπίτια, συγγενών, για συμβόλαια, γράμματα, οτιδήποτε μπορώ να βρω, δεν βρίσκω τίποτα, παρά μόνο μία υπογραφή σε ένα συμβόλαιο, που μάλιστα επικυρώνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτή λοιπόν η υπογραφή και αυτό το εξαίσιο τρέμουλο του ανθρώπου που αγωνιά να γράψει για πρώτη φορά το όνομά του, να αποτυπώσει γραπτά αυτό που ορίζεται ως ταυτότητά του, αρχίζω λίγο-λίγο να το επεξεργάζομαι Και εν τέλει, αυτό το τρέμουλο, αυτές οι ατέλειες, ενώ τα γράμματα βγαίνουν από την υπογραφή και αρχίζουν να μεγενθύνονται σχεδιαστικά, αποφασίζω ότι θέλω να υπάρχουν αυτόνομα στο χώρο και να γίνουν από το υλικό του σπιτιού. Τα γράμματα λοιπόν αυτή τη μορφή έχουν. Είναι ένα γιώτα, ένα αλφα, ένα σίγμα, ένα α, μες στο χώρο το οποίο φτάνει να γίνεται σαν κολόνα, σαν αρχαία κατάλοιπα μιας άλλης σχέσης.
Και έρχονται τα χρυσά γράμματα μετά με το δικό σου ας πούμε γραφικό χαρακτήρα. Μπορεί ακριβώς να μην είναι ακριβώς, αλλά όσο μπορεί να αποτυπωθεί αυτό με το μέταλλο. Και συμπληρώνω όλη αυτή την ιστορία. I love you. Και σε αγαπώ, αλλά είναι και ο τίτλος του τραγουδιού που πάμε να ακούσουμε. Fontaine DC.
So well, and if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've headed the hack now from Dublin to Paris, and if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain. Genocide and have got pride, I understand. I had to be there from the start. I had to be the fucking man. It was a clamor of the life. I sucked the ring off every hand. Had them plying me with drink, even met with their demands. When the cherries lined up, I kept the spoilings for myself till I had 30 ways of dying. Looking at me from the shelf, cloud padded smile I had. A real good shawl I was. But this island's run by sharks with children's bones stuck in their jaws. Now the morning's filled with cokies trying to talk you through it all. Is there mammy been a gale and is there daddy been a far? And they say they love the land but they don't feel it goes to waste. Pull a mirror to their youth and they will only see their face. Next, flowers read like broadsheets. Every young man wants to die. Say it to the man who profits and the bastard walks by. And the bastard walks by. And the bastard walks by. Say it to him 50 times and still the bastard walks.
Κάτι ακόμα για τα χρυσά γράμματα θα μας πεις?
Βεβαίως, γιατί συνδέονται πάρα πολύ με το έργο το οποίο περιγράφουμε και είναι αυτή η γλυπτική εγκατάσταση The Heritage. Το έργο με τα χρυσά γράμματα λέγεται «Εκεί που κάνουν τα πουλιά φωλιές» και δανείζεται τον τίτλο του από το στίχο ενός μικρασιάτικου τραγουδιού. Και στην πραγματικότητα αφορά όλες αυτές τις ιστορίες που εγώ συνέλεξα από συγγενείς στην Αθήνα και στη Σάμο, από υπέροχους θείους παραμυθάδες. Και αφορούν την περιγραφή του σπιτιού και τον τρόπο που υπάρχει το σώμα χωρικά και κινείται μέσα στο σπίτι και στον περιβάλλοντα χώρο.
Είναι μια κάτωψη. Η περιγραφή
είναι μια νοητή αναπαράσταση του σπιτιού.
Ναι.
Δηλαδή μπαίνοντας στο δωμάτιο ο θεατής έχει τη δυνατότητα να μπει στον εκθεσιακό χώρο και την ίδια στιγμή σε αυτό το σπίτι που αναπαρίσταται και έρχεται από το παρελθόν. και παίρνουν τη μορφή οδηγιών για το θεατή.
Θέλω να πω ότι ζητήματα που υπάρχουν μέσα στην έκθεση συνολικά και σε σένα και στην Χέρα Μπογιουκτασιάν έχουν να κάνουν και με το στοιχείο της πίστης. Η πίστη δεν είναι μόνο θεολογική, θρησκευτική. Είναι και η πίστη ότι μπορείς να κάνεις κάτι μετά από ένα μεγάλο τραύμα, να το φέρεις στη ζωή με έναν άλλον τρόπο και να ξανασυνδεθείς από εκεί που έχει υπάρξει αποσύνδεση, να γίνει ένα είδος σύνδεσης. Τα λυσιδάκια για μένα ήταν και αυτό. Ήταν και ένα στοιχείο σύνδεσης των πραγμάτων, του πολύτιμου, της γραφής. Φεύγοντας από αυτό το δωμάτιο και για όσους δεν έχουν επισκεφθεί το Art Space Πυθαγόριο, να πούμε ότι είναι ένας χώρος, όπως σας είπα στην αρχή, κομψός, μικρός σχετικά. Τα δωμάτια που υπάρχουν μέσα βοηθούν τους καλλιτέχνες να εγκαταστήσουν αυτόνομα τα έργα τους. Και βγαίνοντας από τα δωμάτια, περνάς έναν μικρό διάδρομο με μια πολύ μικρή έτσι, κλίση προς το επόμενο επίπεδο του χώρου. Εκεί ακούγαμε ένα δικό σου ηχητικό έργο, το οποίο ήταν σφυρίγματα. Αλλά τι σφυρίγματα ήταν αυτά, για πες.
Πρόκειται για μια ηχητική εγκατάσταση που έχει τον τίτλο Same Song, Other Tongue.
Ίδιο τραγούδι, άλλη γλώσσα.
Ναι. Σκεφτόμουν πολύ πάνω σε αυτά που εγώ κληρονόμησα από αυτό τον τόπο, από τη ΣΑΜ, που βέβαια θεωρούταν προάστιο της Μικράς Ασίας, γιατί όπως πολύ καλά είπε στην αρχή, απέχει από την Τουρκία, από τη Μικάλη συγκεκριμένα, 1,2 χιλιόμετρα.
Είναι σοκαριστικό. Η πρώτη φορά που το βλέπεις είναι πραγματικά εκεί, καταλαβαίνεις. Και το πολιτικό πλαίσιο.
Βεβαίως.
Που ζούμε όλες οι γενιές αυτές μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διαγενειακά ζούμε αυτή την κοντινότητα και αυτή την απειλή.
Και μελετώντας λοιπόν τη μουσική παράδοση της Σάμου, έφτασα να συνειδητοποιώ ότι δεν είχε. Πολύ απλά δεν είχε. Παρά μόνο μετά την έλευση των προσφύγων άρχισε να γίνεται μία ζύμωση με τη μικρασιατική μουσική παράδοση και από εκεί και πέρα όλα τα τραγούδια που άρχισα να βλέπω παρατηρούσα ότι υπήρχαν ηχογραφήσεις τους, τα περισσότερα, μικρασιάτικες εκδοχές των τραγουδιών. Άλλαζαν στίχοι, άλλαζε λίγο η μελωδία. Έτσι λοιπόν, ψάχνοντας αυτό, κατέληξα σε έναν υπέροχο ρυθμό, έτσι, γεμάτο χαρμολύπη, που έχει μια κοσμοπολίτικη άβρα. Είναι ο ρυθμός του Απτάλικου, χαρακτηριστικός ρυθμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, πολύ γνωστός εκεί, που όμως ήθελα να ερμηνευτεί μέσα από το σφύριγμα. Το σφύριγμα είναι μια οικουμενική γλώσσα και μια πολύ παλιά πρακτική επικοινωνίας μεταξύ χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και μεταξύ ανθρώπων της αγροτικής κοινωνίας. Και έτσι συνεργάστηκα με τον Γιάννη Αναστασόπουλο, που είναι βιολιστής και μέλος της Λαϊκής Ορχήστρας Σάμου.
Εξαιρετικά παιδιά. Και νέοι άνθρωποι. Και κρατάνε στα χέρια τους όλη τη μουσική παράδοση της Μεσογείου, πρέπει να πούμε, της ανατολικής πλευράς τουλάχιστον.
Πράγματι, εξαιρετική. Και έτσι μέσα από αυτή τη συνεργασία με τον Γιάννη Αναστασόπουλο έγινε αυτή η ερμηνεία μέσω των σφυριγμάτων και αυτός ο ήχος ακούγεται ανά 15 λεπτά σε όλο το χώρο.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο έργο που είναι και το επόμενο δωμάτιο. Εκεί έχουμε το εξής παράξενο. Πάλι έχουμε μια εγκατάσταση με γλυπτά. Γλυπτά θα τα πω, ναι. Πρόκειται όμως πάλι για μια χειρονομία που αυτή προηγείται του έργου και είναι όλα τα λεφτά που θα λέγαμε. Από το ναό της Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά, που είναι και η γειτονιά σου, εκεί μεγάλωσες, αποσπάς, ζητώντας την άδεια από τον ιερέα προφανώς, τα τζάμια που είναι μπροστά από τις εικόνες που προσκυνούμε, που κάνουμε τα τάματα, που βάση περιπτώσει υπάρχει μια τεράστια παράδοση του προσκυνήματος των εικόνων, ειδικά όταν κανείς ξέρει ότι έχουν και θεραπευτική σημασία. Ευαγγελίστρια στην Τίνο, ας πούμε, ναι. Αυτά τα στίγματα πάνω, τα ανθρώπινα, τα φιλιά, τα αγγίγματα, ειδικά στην Τίνο, είναι πάρα πολύ έντονα. Πιθανότατα και σε άλλες εκκλησίες. Παίρνεις λοιπόν αυτά τα τζάμια εσύ, τα φέρνεις στη Σάμο, τοποθετείς και κατασκευάζεις γλυπτικά βάσεις ξύλινες πάνω στις οποίες τοποθετούνται και γύρω από το τζάμι, από την κάτω πλευρά και δεξιά και αριστερά, αλλά αρκετά χαμηλά, υπάρχουν ξυλόγλυπτα γράμματα, μάλλον φράσεις που έχεις γράψει εσύ. Θα μας πεις ποια είναι η φράση και τι γίνεται ουσιαστικά. Το τεκμήριο της πίστης και της προσευχής έρχεται εκεί με μια γυρλάντα από αυτό το ποίημα που θα μας πεις τώρα, από τα δύο στιχάκια, και βεβαίως είναι μια μετασχηματιστική χειρονομία η οποία, δεν ξέρω πώς να σου πω, εξαιρετικά συγκινητικό πράγμα. Φυσικά στις εικόνες εκεί θα μπήκανε καινούργια τζάμια, δεν μπορούν να μείνουν εκτεθειμένες. Αλλά τι έχουμε εμείς εδώ μπροστά μας τώρα? Έχουμε την απόδειξη, την σωματική σχεδόν, της επαφής με αυτό που ονομάζουμε πίστη.
Ακριβώς. Αυτό το ξύλινο τρίπτυχο αφορά ό,τι είπες, δηλαδή τη σχέση μεταξύ πιστού και αντικειμένου πίστης. Από τη στιγμή που τα τζάμια αποσπώνται και διαχωρίζονται από τη θρησκευτική αναπαράσταση και τα εικονιζόμενα πρόσωπα, έχουμε απλά τους φορείς όλων των επιθυμιών, των φόβων, των ευχών. Έχουμε την πολύ δυνατή έκφραση της επιθυμίας, των ενδόμηχων ανθρώπινων επιθυμιών. Και εμένα με ενδιέφεραν αυτά ως μάρτυρες. Κρατάω λοιπόν τα τζάμια, τα φιλιά με τον κατάλληλο φωτισμό, μοιάζουν πραγματικά να αιωρούνται μέσα στο δωμάτιο.
Και τα δακτυλικά αποτυπώματα ακόμα.
Ακριβώς. Και τα αγγίγματα.
Πες μας τι
και είναι. Αγκαλιάζονται από αυτές τις ξύλινες γλωσσικές ροές.
Για πες μας λίγο.
Από ένα στίχο, τρεις στίχους που έχω γράψει και συνθέτουν το εξής. Απλά ελπίζω πως μια μέρα όλα θα βγάλουν νόημα. Μια μέρα που οι λέξεις θα χάσουν όλα τους τα δόντια. Μια μέρα που οι ιστορίες θα εξεγερθούν και θα αυτοτραγουδιούνται.
Εγώ προσθέτω εδώ ότι οι πρόσφυγες, οι μικρασιάτες, όσοι ήρθανε από τη Σμύρνη και από άλλες περιοχές στη Μεγάλη Καταστροφή, πόσες φορές έχουμε ακούσει που κουβαλούσαν μαζί τους μια εικόνα, το στοιχείο της σύνδεσής τους βέβαια, με τον τόπο τους, ήταν αυτό. Αλλά το έργο σου παραπέμπει και σε αυτή την ιστορία. Τι διαφυλάσσω όταν ξεριζωθώ?
Από εκεί εκείνη.
Έτσι δεν είναι?
Από τις μαρτυρίες των προσφύγων από τη Μικρά Ασία έχω συλλέξει πάρα πολλές. Υπάρχει αυτή η πολύ γνωστή ιστορία με τα κλειδιά. Και οι παππούδες μου, αυτοί που πήγαν μετά Αμερική, πήραν μαζί τα κλειδιά του σπιτιού γιατί όλοι πίστευαν ότι θα επιστρέψουν. Το αμέσως πιο γνωστό πράγμα είναι ότι κουβάλισαν τις εικόνες τους, επιλέγοντάς το ως το μοναδικό προσωπικό αντικείμενο.
See you all. Good luck. Μαρία Τσάγκαρη, κοντά μου μιλάμε για την έκθεση που είδαμε το καλοκαίρι στη Σάμο. Εγώ εκεί είμαι από το 16 μαζί με την Κατερίνα Αγρέου και την Ιόλη Τζανετάκη. Έχω την ευθύνη του εκπαιδευτικού προγράμματος και ένας λόγος που ξέρω καλά τα έργα είναι ότι έρχομαι εκεί πολύ νωρίς να τα δω, να τα κατανοήσω για να μπορέσω μετά να τα μεταδώσουμε στην μαθητική κοινότητα και στους εκπαιδευτικούς, που νομίζω ότι αυτή η έκθεση φέτος είναι τεράστια ενδιαφέρον υλικό για τους εκπαιδευτικούς και για τους αμνιώτες εκεί, διότι μπορούν να συνδέσουν τα παιδιά μιας γενιάς που δεν έχουν ενδεχομένως ιδέα για το πώς έζησαν κάποιοι άνθρωποι πριν. Το είπες πολύ ωραία. Τι κάνανε οι γονείς και οι παππούδες, πόσα πράγματα καταφέρανε με συνθήκες απίστευτες. Και επειδή μιλάμε για συγγενείς και για ανθρώπους που αγαπάμε και έχουν παίξει ένα τεράστιο ρόλο στη ζωή μας, καταρχήν γιατί μας φέρανε στον κόσμο και κατά δεύτερον γιατί μας μεταφέρανε ιστορίες που οι καλλιτέχνες μπορούμε κάτι να τις κάνουμε, θέλω να έρθω στο έργο όπου εγώ θα λέγω το αφιερώνεις στη μητέρα σου εν τέλει. Είναι ένα αφιερωματικό έργο. Ούτως ή άλλως και εξαιτίας των στοιχείων που υπάρχουν μέσα στη φωτογραφία, και θέλω να μας το πεις.
Εξάλλου και ο τίτλος του είναι Mother. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ τι έχει γίνει. Εδώ όλο αυτό το διάστημα που σκέφτομαι πάνω σε αυτά τα πράγματα που κληρονομούμε και με έναν τρόπο μεταφέρουμε και εμείς στους επόμενους, σκέφτομαι και πώς κανείς μιλάει για όλα αυτά τα άλλα πράγματα που κληρονομούμε, που είναι οι εμπειρίες, που είναι τα τραύματα, που είναι οι επιθυμίες, και εν τέλει με έναν τρόπο βασισμένοι και στις γυναίκες της οικογένειας σκηνοθετώ μία φωτογραφία στην οποία φαίνομαι εγώ, είναι ο κορμός μου. Έχω τα δύο μου χέρια σταυρωμένα και στα δάχτυλά μου φοράω τα δάχτυλα της μητέρας μου. Μέσα από πολλαπλά καλούπια έχω δημιουργήσει ρέπλικες των δαχτύλων της που είναι σαν θήκες, έχουν παργυρωθεί και φοράω κάθε ένα δάχτυλο στη θέση του δικού μου, καλύπτοντας τα δικά μου με αυτά.
Άλλος ένας πολιτισμός της Μεσογείου που έρχεται τώρα στο έργο σου και είναι ο Αιγυπτιακός πολιτισμός, ναι, των αρχαίων χρόνων, και αυτού του εκπληκτικού εθίμου που είχαν να φορούν στους νεκρούς τους στα άκρα τους, καθώς τους χαιρετούσαν για τον άλλο κόσμο, τους αποχαιρετούσαν και τους έθαβαν με αυτόν τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε, που δεν είναι και θάψιμο ακριβώς, είναι μια διατήρηση εν τέλει στην Αθανασία. Όλη αυτή η φοβερή ιστορία που είναι τόσο πολύ γνωστή. Έχεις έλξει επομένως και από εκεί στοιχεία. Είναι στοιχείο μεσογειακού πολιτισμού και αυτό. Και μοιάζει και με τα τάματα τα δικά μας, επειδή είναι σαν σφυρίλατα, επειδή είναι ασημένια. Τώρα, για να το φανταστεί κανείς που μπορεί να δει τη φωτογραφία να ανατρέξει στο διαδίκτυο, εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται σαν πολύ μεγάλες δαχτυλήθρες, γιατί είναι ακριβώς τα δάχτυλα. Φτάνουν μέχρι το μέσο του κάθε δακτύλου. Ίσως και λίγο παραπάνω, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είναι ρέπλικες.
Είναι ρέπλικες, ναι, ναι.
Ως νεαρή συντηρήτρια, είχα κάνει ένα συγκλονιστικό ταξίδι μαζί με τους συναδέλφους μου στην Αίγυπτο. Κάναμε το γύρο της Αιγύπτου και πραγματικά μου πήρε χρόνια να καταλάβω πόσο πολύ έχω επηρεαστεί από αυτά που είδα και έζησα σε αυτό το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό που έκανα νεαρή. Εκεί λοιπόν είχα έρθει αντιμέτωπη, είχα δει αυτό το συγκλονιστικό έκθεμα που ήταν ολόχρυσες θήκες για τα άκρα, για τα πόδια και τα χέρια που φορούσαν στους Φαραώ για την προστασία των άκρων τους στο ταξίδι προς τη μεταθανάτια ζωή. Αυτό 20 πόσα χρόνια μετά είχε σφινωθεί στο μυαλό μου και το συνειδητοποίησα ενώ δούλευα αυτό το έργο. Mm-hmm. Είναι φοβερό πώς έρχονται οι αναφορές και μας βρίσκουν. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν όμως επιτελεί έναν άλλο ρόλο. Κρύβει τα χέρια, τα δικά μου, και εμφανίζει αυτά της προηγούμενης γενιάς,
ναι,
και μάλιστα της μητέρας, που αποτελεί το πρώτο μας σπίτι, και αμέσως μετά θα έλεγα ότι το πρώτο μας σπίτι είναι η γλώσσα.
Mm-hmm.
Είναι η μητέρα και μετά είναι η γλώσσα για μένα. Mm-hmm. Και κάπως έτσι καλύπτει τα δικά μου δάχτυλα και φανερώνει τα δικά της.
Πάρα πολύ δυνατό έργο, πάρα πολύ δυνατό και οπτικά, αλλά και στην εννοιά του. Όπως κανείς έχει καταλάβει όση ώρα μιλάμε, η πρόθεση πίσω από τα έργα, οι ιστορίες πίσω από τα έργα, αυτή η φοβερή ικανότητα που κάποιοι καλλιτέχνες έχουν να μετασχηματίζουν τις ιστορίες, τα βιώματα, ακόμη και αυτή την παρατήρηση σε ένα ταξίδι επαγγελματικού ενδιαφέροντος που λες τώρα, είναι κληρονομιά και αυτά. Και καταγράφονται και τα κουβαλάει κανείς. Επομένως, τελειώνοντας το δικό σου κομμάτι, για να μιλήσουμε λίγο και για την Ήρα και για τη σχέση σας, εγώ σαν τελικό συμπέρασμα θα έβγαζα ότι πρόκειται για ένα σύνολο δουλειάς, το οποίο σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον είναι η καλύτερη εκδοχή του ορισμού του τι είναι ένας κληρονόμος. Και μάλιστα στην Ελλάδα, που μιλάμε πολλές φορές για αρχαίες κληρονομιές και πράγματα τα οποία συμβαίνουν επίσης στους καθημερινούς ανθρώπους κάθε μέρα, ακόμη και σε εμάς τους ίδιους. Κληροδοτήματα που έρχονται, οικόπεδα που είναι εξ αδιαιρέτου, σπίτια τα οποία ανήκουν και δεν ανήκουν. Όλο αυτό το άχαρο λεξιλόγιο της κληρονομιάς γίνεται ένα πολύτιμο πνευματικό υλικό μέσα από αυτό το μετασχηματισμό που έχεις κάνει, και νομίζω ότι είναι παρηγορητικό και για κάποιον έξω καλλιτεχνικό τύπο ανθρώπου. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Sharon Van Etten, 17, και πάμε να μιλήσουμε λίγο για την Hera τελειώνοντας. We'll be right back. Τελειώνοντας, να αναφερθούμε λίγο στα έργα της Χέρα Μπουγιούκ Τασιάν, που ήσασταν μαζί στην έκθεση αυτή, με την οποία ασχοληθήκαμε και μιλήσαμε. Η έκθεση στη ΣΑΜΟ, επαναλαμβάνω καθώς τελειώνουμε, δεν είναι σε ισχύ πια. Στο Art Space Πυθαγόριο, που είναι υπό την αιγίδα του Ίδρυματος Βάρτς, πολλά χρόνια γίνονται εξαιρετικά πράγματα εκεί, πάντα με στόχο την ιστορική ματιά και τη σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τώρα, αλλά παλιότερα με άλλα πράγματα, όπως είναι οι μουσικές, όπως είναι το περιβάλλον, όπως είναι το όριο, η μετανάστευση, όλα αυτά. Η Χέρα λοιπόν έρχεται από ένα άλλο background, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ δυνατό, ελληνικής καταγωγής, αρμένικες και τουρκικές ρίζες. Τώρα, τι βλέπαμε εδώ? Το έργο της στο σύνολο έχει να κάνει με αναζήτηση ιστοριών από το παρελθόν. Τις διαχειρίζεται με έναν τρόπο που αρκετά συχνά περιλαμβάνει και μια αρχιτεκτονική απόχρωση, θα έλεγα. Δεν είναι αυτή καθεαυτό η αρχιτεκτονική. Ένα τέτοιο παράδειγμα είχαμε τώρα στο Art Space, που ήταν ένα εξαιρετικό βίντεο, και θέλω, αν θυμάσαι, πάρα πολύ σύντομα να μοιραστούμε την ιστορία, γιατί έχει ενδιαφέρον. Είναι από ένα όνειρο. Μην πούμε όλη την ιστορία, γιατί δεν θα προλάβουμε. Mm-hmm. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα χωριό, υπαρκτό χωριό, το οποίο είναι ακατοίκητο, ένα χωριό φάντασμα δηλαδή, που το διαχειρίζεται με έναν εξαιρετικό τρόπο και σαν κάμερα ενώ το διαχειρίζεται. Τι σου έχει μείνει από αυτό το έργο και σε σχέση με τη δική σου παρατήρηση στο ερείπιο και στο οικόπεδο από το οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτηση?
Πρέπει να πω ότι και οι δυο μας, καμία δεν πίστευε αυτή τη φοβερή σύνδεση που είχαν τα έργα μεταξύ τους. Προφανώς και έχουμε τρομερές συγγένειες. Θεματικά, ενοιολογικά, ακόμη και στα μέσα που χρησιμοποιούμε, στον τρόπο που διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα, μπορώ να πω και σε αυτή την πιο ευαίσθητη ματιά απέναντι στην ιστορία, στις αποσιωπημένες αφηγήσεις και στον τρόπο που εμείς προσπαθούμε να τις φέρουμε στο φως μέσα από δουλειά που βασίζεται στην έρευνα, χωρίς όμως, και αυτό αφορά και τις δύο, να εκθέτουμε εν τέλει το κομμάτι της έρευνας, ναι, αλλά εμπεριέχεται μέσα αυτό.
Να λοιπόν η συγγένεια που λες τώρα, έτσι, με το ακατοίκητο χωριό που είναι και εκεί ερείπιο.
Ακριβώς.
Το δικό σου το έργο που κουβεντιάσαμε προηγουμένως, αλλά και η σχέση των θραυσμάτων, από τυχήσεις, από ερείπια που έχουν καταστραφεί, από μικρά θραύσματα που θυμίζουν πολιτισμούς. Επίσης, και τελειώνω εγώ με αυτό εδώ, η σχέση, η σωματική, το δέρμα, πώς το διαχειρίζεται η Χέρα. Έρχεται το έργο που μας περιέγραψε στη μητέρα, με αυτή την εξαιρετική κίνηση των χεριών και την αναπόθεση των ασημένιων. Δεν ξέρω, κάπου αισθάνομαι ότι μιλούσατε σαν να είχατε πραγματικά περάσει από το ίδιο βίωμα, αλλά είναι και πολύ εμφανής η διαφορά ενός ανθρώπου που μένει στα Πριγκιπόνησα, γιατί εκεί μένει η Χέρα, και ενός ανθρώπου που μένει στην Αθήνα.
Είναι.
Νομίζω ότι ναι, διότι τα πράγματα που βλέπει η Χέρα εκεί, η Ήρα, στην Κωνσταντινούπολη, τα μνημεία κτλ. Εμείς δεν έχουμε τέτοια άμεση επαφή με αυτό. Έχουμε έναν άλλον τρόπο να πλησιάσουμε αυτά τα βιώματα και τα ιστορικά και τα απομεινάρια αυτές αυτές τις ιστορίες.
Πράγματι. Και για να πω για αυτό το υπέροχο έργο, το οποίο μετά από χρόνια ολοκλήρωσε και πρωτοπαρουσιάζει τώρα στην έκθεση μας στη ΣΑΜΟ, ο τίτλος του είναι The Dream of a Falling Star.
Ναι.
Και αφορά αυτό το χωριό φάντασμα στα νοτιοδυτικά παράλια της Τουρκίας που μετά την ανταλλαγή πληθυσμών έφυγαν όλοι. Στέκεται λοιπόν στο ημερολόγιο του Στέλιου Θεοδοσιάδη και σε κάποια αποσπάσματα που μέσα από αυτό περιγράφει ένα όνειρό του και κάποια θραύσματα που έβλεπε να πέφτουν από τον ουρανό.
Και αυτά τα θραύσματα τα βλέπουμε μετά σαν εγκατάσταση, όχι αυτά τα ίδια, αλλά την έννοια του θραύσματος, τι απομένει από μια μετακίνηση, μετατόπιση θα την έλεγα εγώ, που είναι τεκτονική σχεδόν. Και βέβαια το έργο της με τα χαλιά, χαλιά τυλιγμένα σαν να μετακομίζει κανείς, σαν να τα βλέπεις ένα παζάρι ακόμα, τοποθετημένα μέσα στο χώρο καθύψος και με μια παράσταση ζωγραφική απάνω, παραπομπή στις ζωγραφιές των αρχοντικών της Κωνσταντινούπολης όταν έμεναν εκεί Αρμένοι, Έλληνες, Εβραίοι. Πολλές ιστορίες από πίσω. Τώρα λέμε, τι να σας πω, δηλαδή, μια γραμμή από όλο αυτό. Υπάρχει έρευνα φοβερή και ιστορική. Και βεβαίως μια πολύ συγκινητική αναφορά στο καπλάνι της βιτρίνας, της Αλκιζέη, με το δέρμα, με την εκδορά του ζώου, με την μετακίνηση του ζώου, που σήμερα βρίσκεται στη βιτρίνα εκεί στους Μυτιλινιούς. Ναι.
Πολύ σωστά. Και κάπως έτσι και η Ήρα προσεγγίζει την έννοια του τραύματος. Αλλά όχι μέσω της ίασης, περισσότερο θα έλεγα μέσα από τη μεταμόρφωση,
ναι,
την αλλαγή του δηλαδή, τη μετάπλασή του σε κάτι άλλο. Και προσεγγίζει έτσι τα κομμάτια του χρόνου, της ιστορίας, θα έλεγα τις ιστορικές ρογμές, έχοντας ως αφορμή αυτόν τον υπέροχο τόπο της ΣΑΜΟ, που στην πραγματικότητα είναι μάρτυρας αυτών των σεισμογενών, θα έλεγα, καταστάσεων, πολιτικά και κοινωνικά.
Ναι, εγώ ονομάζω σε κάποιες περιπτώσεις την πρακτική των καλλιτεχνών σαν αυτή του ρακοσυλλέκτη. Αλλά εδώ τα ράκια είναι ιστορικά. Δεν είναι, ξέρεις, τα υφάσματα ή τα ρούχα ή αυτό που καταλαβαίνει κανείς στο δρόμο από τους άστεγους, που και αυτό είναι πολύ σημαντική ιστορία. Αλλά τα ράκια της ιστορίας που ένας καλλιτέχνης καταφέρνει και τα μαζεύει και κάτι τα κάνει, τα ξανακάνει πολύτιμα. Γιατί κάποτε ήταν πολύτιμα, καταστράφηκαν για κάποιο λόγο. Και νομίζω ότι και οι δυο πετύχατε αυτό, αυτή την αλχημία. Αυτά τα ράκι και τα βιώματα ράκι, να τα κάνετε πολύτιμα και να τα ξαναβιώσουμε κι εμείς μέσα από εσάς με έναν πολύτιμο τρόπο. Too close to the sun. Flying too close to the sun. Mm-hmm. Και άμα πετάξεις πολύ κοντά στον ήλιο, μπορεί και να καείς. Αυτό να το λάβουμε υπόψη. Με πολλές και μεταφορικές σημασίες. Τελειώνουμε. Θες να πεις μια φράση τελευταία? Αίσθημα, εμπειρία από αυτό όλο.
Νομίζω ότι ήταν ένα από τα ωραιότερα εκδοσιακά ταξίδια που έχω κάνει και ερευνητικά.
Ναι.
Γιατί όλα συμβαίνουν διαφορετικά σε αυτόν τον τόπο.
Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μένει παρά να δούμε σε επόμενη στιγμή τι θα κάνεις, τι θα μετασχηματίσεις. Και πάντα σε παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, το ξέρεις. Ίσως γι' αυτό, επειδή το έργο σου έχει ένα στοιχείο παρηγορητικό. Εξαιρετικά σημαντικό και μέσα στη σύγχρονη κοινωνία και μέσα στη σύγχρονη τέχνη, και επειδή τελικά το έχουμε ανάγκη ούτως ή άλλως. Να είσαι καλά, Μαρία Τσάγκαλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το κάλεσμα.
Και εγώ που ήρθες και τα είπαμε έτσι πάλι.
Για
πολύ
την
καλά και ωραία.
Μας.
Johnny LaBelle και Magic Island, What You Lack. Και σας αποχαιρετούμε. Ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.